Sign.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Deset časova i sedam minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikvić i bit ću sa vama u prvom satu današnjeg talasanja sve do 10.55, počinje šetnja. I u najkraćem evo najave naših tema danas. Prva priča u današnjoj emisiji sasvim jedinstvena. Vodimo vas u kafe Jama, 400 metara pod zemljom u dubini Borskog rudnika. Tamo je, pretpostavljam, kafu popila i rudnik istraživala naša Nataša Ćimović. Iz Novog Sada o kampanji Medijska pismenost i medijska kultura stiže priča dopisnice Bojane Karavidić. I na kraju najavljujemo Nedelju energije. Čućete kakva je to manifestacija koja počinje 29. maja. Ostanite u Talas Radio Beograda 1. Duboko u utrobi zemlje, na dubini od 400 metara u jami Borskog rudnika, nalazi se kafe Jama. Otvoren je za posetioce koji žele da rutinsko ispijanje kafe u nekoj od letnjih bašta zamene avanturom i na tren okuse rudarski hleb sa 7 kora. Nema takvog doživljaja nigde u regionu, kažu Borani. RTB Bor se od pre koju godinu počeo baviti industrijskim turizmom u oknu gde je završena eksploatacija rude bakra i zlata. Ne smetaju turisti rudarima jer rudari kopaju još dublje na 700 metara, a i posete se zakazuju. Do kafića se stiže za nekoliko minuta jamskim liftom. U liftu mrak, jedna mala rudarska lampa, ko ni jedna, a kroz gvozdene rešetke i s jedne i s druge strane mogu se videti ili naslutiti stene. Spuštanje je pod zemlju poseban doživljaj i može se uporediti sa letenjem u vazduhu, avionom sa svim pratećim simptomima. To su utisci naše ekipe koja nedavno sve to prošla. Iz lifta se dakle ulazi u hodnike jame koji su prostrani i osvetljeni. Pod nogama je rizla. Kafić Jama je tu odmah iza ćoška, kaže koleginica Nataša Ćimović. Međutim, pre upuštanja u avanturu, takozvana ekspedicija Radio Beograda, morala je da sluša uputstva vodiča, inženjera Saše Srbulovića.
Ako ste klaustrofobični, imate strah od otvornog prostora, ako imate probleme sa radom srca, probleme sa disinim organima, onda sam ja već tu. Jer jednostavno se nasećate sposobni da krenete u ovu avanturu, a avantura znači 4 metara u sekundi, maksimalna brzina koja smeju da se prevoze rudari. Lift je projektan za 16 metara u sekundi, ali zakon nam ne dozvoljava da se krećemo većom brzinom. E sad, vi ćete tu da se potpišete, da napišete ime i prezime, pa razmete da se vasite na lift odgovor. To znači da mi peremo rudu.
Da li smo sposobni, valjda jesmo.
Da, čekaj, samo da vidimo šta je sve. Evo stižemo ovo. 2 šlema, 1 lampu i 2 prstoka.
Kaži mi, što pišemo?
Pišemo RTS.
Već je okej.
Srećno.
Srećno.
Da, može biti. Ja upozorim sve druge da koji imaju problema sa srcem. I sa... Ja da se ne potpisam. Jedno se vidim, nema ovo
potpisam. Ići ćemo ovom stranom. Pogledajte, to je to okno. Okno je u stvari jedan bunak koji je dubak pola kilometra. Mi idemo samo na 400
metara. Ajde vi napred, bolje da pazimo kuda idemo.
Samo da se javim.
Srećno. Vi ste ovde rudar?
Dobar dan.
I mi smo iz Radio Beograda.
Ja sam smenski poslovnik. Eroj Maksimović.
I koliko imate posla?
Dosta.
Kad izlaze rudari iz jame?
U 14:30. Prva smena 10:30, druga smena i 18:30, ujutru 3. smena.
Koliko je sad njih dole i kopa rudu?
Oko 30-ak. 30-ak rudara plus mašinska služba. Mnogo je teško.
Da li vam se žale kad izađu? Šta kažu?
Ne, nikad se ne žale.
E, u redu.
Rudari su ponosni.
Tako dobro, prijatno.
Tako je. Tako je, vole svoj posao.
Mi sad nalazimo na 448 metara nadmorske visine, slazimo dole na 47 metara nadmorske visine, to je takođe iznad 47 metara iznad nivoa mora. Podatak samo da naši rudari rade na minus 240 metara, to znači na skoro 700 metara u odnosu na površinu zemlje. Izvoli turistu.
Vi ste upalili lampu, malo baci svetlo.
Dovoljno za... Tu su rupu, kak' i pomeru.
Da, moramo da se držimo kao u autobusu.
Podižemo most koji sprečava da daleko bilo nekog vagona upadne u okno kad lift bude kontrolo.
Zatvaraju se vrata od lifta.
Krećemo u avanturu. Kretit ćemo sa maksimalnom brzinom od 4 metara u sekundi. Kao što je dubina je skoro 400 metara, to znači matematika je prosta. 400 metara, 4 metara u sekundi, 100 metara, da maksimalne brzine, a onda kad budemo bili blizu 11. horizonta, mi ćemo lagano da usporimo.
Krenuli smo.
Sreći.
Sreći. Koliko ljudi može stane u ovaj lift?
60. Nosivost je 22 tone. Tako da ne moramo da vodimo računa o preopterećenju. Sa našom težinom.
Gde smo sada vaša odokativna protoka?
Proći ćemo, znači, pored 7. horizonta i 9. idemo na nivo 11. horizonta. Ispod nas bit će 11. horizont je na 47. metru. Ovo, ispod nas bit će 13., 15., 17. i 19. horizont. Primetili ste da su to sve neparni brojevi horizonta. Parne smo izbacili, zato smo povećali kapacitete i onda smo eliminisali susedne hodnike da se ne bi zarušili jedan na drugi i stvorili veće rastojanje između hodnika, da kažem, tunela.
Evo, ja osjećam pritisak u ušima.
Da, ja sam zaboravio da vam kažem da držite usta otvorena, da pričate nešto da vam ne bi zujelo u ušima. Ja zato i ne zatvaram. To je ta brzina koja si razine od ove.
Znači, stvarno je brzo.
Da, odvajaju se hodnici, znači levo i desno, u sedmom i devetom horizontu. Na jedanestom već vidite i sami kako to izgleda. Nema te klaustrofobičnosti kao što su hodnici u rudnicima u Ugre, gde su mnogo manji gabarita. Ovde je širina hodnika 4 metra, visina 3,5 metra. Oprema koju koristimo dole u jami je isto tako veliki gabarita da bi mogla da stane u te hodnike i da ne bi predstavljao problem prilikom transporta.
Koliko je stara ova jama?
Jama je počeli, znači kad je počelo da se gradi 79. godine, evo radi od tada dan danas. Kada ste ulazili u bor, piše 903. To je u stvari početak rada rudnika. Pre toga su na ove prostore došli inženjer Šistek i Đorđe Vajfert i jedan je uložio znanje, drugi je uložio sredstva i počeli su u istraživanja. Tražili su, znači, zlato i bakar, našli to, ubrzo posle toga su to svoje istražno pravo prodali francuskom društvu Sveti Đorđe i oni počinju sa eksploatacijom.
Evo, mi stižemo
na nivo 11. horizonta.
Čekamo da se lift smiri. To je 400 metara ispod zemlje. A u prvi put sam u pravo jami, rudarsku jamu. Okno Vase Drecu.
Vase Drecu je bio revolucionar. Po njemu je dobilo ovo okno, ime i studentski dom. Znači, ovde spuštamo sve što je potrebno za jamu, a tamo izvozimo svu rudu koju smo otkopali na većim dubinima. Ali ovde bih htio samo da skrenem pažnju na detalj. Kao što ste vidjeli u rudnicima, svuda ima tamo neka drvena podgrada, neka čeli što je drži. Kao što vidite, ovde nema ničeg od toga. To znači da je stena dovoljno stabilna da sama može sebe da drži i da ne dozvoli da se ona sama uruši. Što nas svrstava u jedan od bezbednih rudnika. Kao što sam rekao, nemate malih skučenih prostorija gdje se rudari povlače, kao što vidite.
Ja sad primećujem ovde u oknu da postoji i ženski toalet. Šta dakle, rade često, žene u jami?
Ovaj deo je uređen samo za posetioce, tako da je to predviđeno samo za gosta. A kao što znate, ženama je zabranjen rad u rudniku i rad u kesonima. Tu u ovom kafiću koji ćemo mi sad da obiđemo, nekada je to bila rudarska kancelarija, tu su ostavljali podatke o tome šta je urađeno, na što treba da se obrati pažnja, šta treba da urade rudari u sledećoj smeni i onda izlazili ovim istim listom na površinu. Kao što sam rekao, ovde je eksploatacija završena i naše rudari su sa eksploatacijom sišli mnogo, mnogo dublje.
Ja sam očekivala da će biti mnogo hladnije, ali nije.
Temperatura je prijetnih 16 do 20 stepeni, sve u zavisnosti da li uđe hladna vazdušna struja ili topla vazdušna struja preko leta.
Evo, ulazimo sada u kafić jama, rudarski kafić.
Ovo je u stvari toplo, to smo mi sišli.
A kažete mi, ovi eksponati, šta znači se, pretpostavljam, ja sad ne vidim, ovo je Desimir Velinović.
Da, znači...
Isteknuti, da li inženjer, radnik?
Radnik. Ovako.
Medžid Husevinović.
Da, Medžid Husevinović je isto ono što je bio ali je sirotanac. Kod nas je Medžid Husevinović.
Zašto Medžid nije na Novčanici?
Da. Medžid je prvi dan na takmičenje 47. godine oborio 9 tona rude, zatim 140, pa 300 i najzad 430 tona rude. Rekord je impresivan. Radnu obavezu je izvršio čak sa 240%. Kažu da je za to dobio i radio od predsjednika, da, radio marke Philips, kakav u to vreme u Boru niko nije imao.
I znači tada se nisu delili satovi, nego radio aparati za dobar učinak.
Da. Rudari, znači, buše jednim čekićem. Međer Kosinović je bušio sa dva čekića isto vremena. Svakom u čast. I bio ljudina. Interesantan detalj.
A čekajte još, čini mi se da sam negde pročitala, da ne zaboravimo. Medžid je za svoj rad bio bolje plaćen nego direktor.
Jeste, to i piše.
Negde sam ja to sad videla isto.
Jeste.
A evo ga dole.
Aha, da, ovaj dalje.
Posljednji red.
Direktor je imao 5.500, a Medžid 10.000 do 40.000 dinara. Ostali bušači zarađivali su između 5.000 i 8.000 i u to vreme je bio veliki novac. I ovdje, kao što vidite, imamo spisak svih rudara koji su dobitnici nagrade inženjer Šistek, ali samo iz jame.
Eksponati i nagrade su okačeni na zidovima jame.
Da. Da se vratimo ovom interesantnom detalju. Pogledajte samo visinu hodnika nekada u odnosu na visinu rudara.
Da.
A pogledajte danas visinu hodnika u odnosu na visinu rudara.
Radi bez teksta.
Ogromno, da. Ono što ste me pitali, koliki je sadržaj bakra. Sadržaj bakra je nekada bio 9%, a pogledajte, danas je sadržaj bakra 0,9%. To znači da mi moramo da iskopamo 10 puta više rude da bi dobili isto toliko bakra kao i pre 100 godina. Ova dva okna, ovo izvozno i servisno, su spojeni sa preko 40 km hodnika na različitim dubinama. Kroz sve te hodnike moramo da provučemo veliku količinu vazduha i da obezbedimo svež vazduh za te rudare koji rade dole u jami, a i dizel oprema koja se koristi u jami je veliki potrošač tog kiseonika, pored toga oksidacioni procesi koji nastaju, i onda taj tako istrošeni vazduh izbacujemo na površinu gde se nalazi ovaj ventilator koji stvara depresiju, vakum ili potpritisak u jami, a vazduh kroz ova dva pomenuta okna ulazi u jamu i prolazi kroz svih 40 km hodnika.
Hoćemo priđemo tamo da pogledamo kako ti eksponati izgledaju. Rudarski telefon.
To je pravi rudarski telefon koji sprečava da varnica izađe i da daleko bilo detonira metan koji se nalazi u jami.
To je specijalni telefon, on je napravljen od čega?
Od metala.
Metalu, glavno.
Da.
Ima malo plastike.
Ima, da, brčanik je od plastike.
I rudari su...
Veza sa svetom, znači može da se zove mobilni, može da se zove...
I sada?
Sada.
Stvarno?
Može se provjeriti.
Ajte vi probajte.
Koga da zovem, nećete da budete sigurni da sam zvao pravog. Najbolje da vi...
Koga da zovemo gore onog iz...
011.
Obezbeđenje, nebitno.
Koji broj je to broj? Nije za mašinu.
Da ne trošimo input.
160. Komandna
soba. Okrećemo lokal 160 sa rudarskog, starog rudarskog telefona. Da vidimo da li će neko... Zvoni. Halo, dobar dan. Ovde je Radio Beograd. Javljamo se iz jame. Evo, mi samo proveravamo da li funkcioniše ovaj starinski telefon rudarski. Dobila sam Slavicu.
Da. Veza sa površinom ide telefonom ili interfonom. Znači jedno i drugo paralelno.
Znemo li i tu da pritisnemo
dugme? Da, naravno.
Opet će Slavica se javi.
Da, srećno Slavice.
Nema.
Sad. Srećno Slavice.
Alo?
Slavice, srećno.
Srećno.
Opet Radio Beograd.
Izvolite. Srećno.
Isključen dugme.
Ne, bolje.
E, dobro. Šta još da proverimo? Meni se mnogo sviđa da pritiskam dugmić. Da postavim vezu sa svetom gore. Pošto su mi pod zemlju.
Možemo da zovemo Kineze, oni su... Šalim se. Kafu ili sok, već zaberite nešto.
Evo da napravimo pauzu, da popijemo
vodu sa... Svo zlato koje se iskopa ovaj u rudniku, u obavest smo ono da ponudimo Narodnoj banci Srbije. Pa ako ona nije zainteresovana, onda ovaj to ide na tržište. Međutim, ovaj, koliko znam do sad, uvek smo uglavnom isporučivali Narodnoj banci Srbije da bi ona ovaj nama samo platila ovaj to zlato po toj tržišnoj ceni. A i dobro je jer to utiče na podlogu novca i znači na stabilnost cele države, tako da imamo ovaj relativno sigurnu monetu sa zlatnom podlogom, jer nekada je ovaj na svakoj novčanici pisalo donosiocu isplatiti toliko dinara u zlatu. Ovaj, za nas koji smo tu u Boru, mi smo rudnik bakra, a za sve drugi koji su sa strane ovaj, koji dođu u Boru, kažu idemo u Bor, a šta tamo ima? Tamo ima rudnik zlata. Kažu da ovoliko zlata koliko smo otkopali za ovih 100 godina, toliko smo pronašli, ali normalno kapaciteti otkopavanja se povećavaju, to znači da će vreme eksploatacije da se smanji. Ali čitate u novinama da dolaze strane kompanije koje stalno vrše neka istraživanja ovaj, i pronalaze nova nalazišta, tako da očekujem da će ovaj rudnik da radi još najmanje 100 godina. 52 miliona, koliko rekao ste, 100? 122.843 tone bakra za ovih 100 godina. Doduše, to je podatak iz 2012. godine, nije ažurirano.
A zlata?
A, zlato je podatak, znate.
Da, to je tajna. Neko nas zove.
Ej! Čekaj!
Obezbeđen prevoz.
Nam.
Na.
E, polako je. Pakujemo. Sada se vraćamo na površinu zemlje.
Ide! Sad mi iznad nas moramo vadnoći stupo visine 400 metara, sad kad se budemo bili u nivou 9. ili 7. horizonta, osjećate blagi udar vazduha.
Evo šta ga osjećam.
E, da, to je ovaj, to povratno, povratni vazduh.
Stižemo polako na površinu zemlje. Još mi je mraz.
Lift nije osvetljen, baš tog razloga što je industrijski. A i svako od rudara ima svoju rudarsku kapu, lampu.
Dobro je da nije klaustrofobičan, ogroman je, veliki.
Prvo nalazimo na 436 metara iznad nivoa mora.
Vidim svetlost na kraju tunela. Izvolite, da nam otvorite lift.
Srećno. Bila ovo priča iz dubine zemlje. Nataša Ćimović posetila jedinstveni kafić Jama koji se nalazi u borskom rudniku na dubini od 400 metara.
To hold. there for all your battles, but you'll win them eventually. I pray that I'm giving you all that matters, so one day you'll say to me, I love my life.
Pomagala za slabovide. Kada obične naočare više ne pomažu, zakažite besplatnu probu na 011-316-3302 Optics. 011-316-3302.
80 godina Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Aleksandar Mađar, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Grieg, koncert za klavir. Šostaković, Simfonija broj 5. Sava centar, nedelja, 21. maj, 20 časova. Ulaznice u prodaji na blagajni Sava centra i Event tima.
Spremite se za vašu omiljenu gradsku šetnju i najbolju noć muzeja do sada. Šetamo neotkrivenim prostorima Beograda, saznajemo neispričane priče i otvaramo oči u noći. Noć muzeja, 20. maja, od 17 časova. Vidimo se!
A imam jednog prijatelja. Ne viđam ga često, ali uvek je tu kad zatreba. Kada su poplave, oluje, mrazevi, bolest stoke.
Osigurajte useve, plodove i životinje uz popuste i poklon kartice do 8000 dinara.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Metropolis Music ponosno predstavlja Kemal Gekić na Kolarcu. Petak 26. maj u 20 časova. Svetski čuveni pijanista svira Baha i Lista. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine. Kemal Gekić, 26. maja, na Kolarcu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
PGP RTS i Đorđo Čavić predstavljaju Buraški štim.
Jazz i blues su dobri, šta je nam s tim? Najbolji je, najbolji je tam. a šta je imam s tim?
U prodaji.
Eko.
10:36, slušate šetnju Radio Beograda 1. Naša druga priča stiže iz Novog Sada, poštovani slušalci, tamo je označen početak kampanje koja se zove Medijska pismenost i medijska kultura, koja će biti nastavljena i u još 10 gradova u Srbiji, u kojoj učestvuju univerzitetski profesori i predstavnici novinskih udruženja. Što uopšte označava sintagma medijska pismenost? Kako tehnologija određuje nivo medijske pismenosti? Zašto bi i mesne zajednice trebalo da postanu centri za ovladavanje novim medijima? Sve ovo čućete od naše Bojane Karavidić, odnosno njenih sagovornika.
Kada kažemo medijska pismenost, verovatno prvo pomislite da ćemo govoriti o tome koliko su novinari pismeni. Ali ova sintagma je mnogo šira, objašnjava komunikološkinja Maja Vukadinović.
Često se postavlja pitanje šta je medijska pismenost i da li ona podrazumeva i sadrži u sebi i informacijsku pismenost i koja je razlika između medijske informacijske pismenosti i medijske kulture. Medijska pismenost prema definiciji UNESCO obuhvata medijsku informacijsku pismenost na način, dakle, na koji je definiše UNESCO i podrazumeva učešće u prikupljanju, arhiviranju i čuvanju, produkciji i širenju informacija, ali, što je još važnije, u kritičkoj interpretaciji, revalorizaciji i daljoj upotrebi informacije u svakodnevnom životu.
Iako su oči najpre uprte u medije kada se govori o medijskoj pismenosti, ona bi trebalo da obuhvati celokupno stanovništvo, bez obzira na godine starosti i profesiju.
Kome je namenjena uopšte medijska pismenost i ko bi trebalo da bude medijski obrazovan? Po mom mišljenju, to bi trebalo da budu svi građani. Vrlo često se govori da je medijsko opismenjavanje namenjeno pre svega mladima ili gotovo isključivo mladima. I tu se veoma često zaboravlja da i oni stari su veoma često oni koji su ujedno i najmanje medijski obrazovani. Dakle, medijska pismenost treba da obuhvati široke slojeve stanovništva, različite starosne grupe i praktično ljude bez obzira na profesiju. Također, medijska pismenost se najčešće govori u kontekstu novinara i vrlo često se izjednačava medijska pismenost sa veštinama i znanjima koje treba da poseduju novinari. Međutim, u diseminaciji informacija, osim novinara, učestvuju i producenti i ljudi koji se bave menadžmentom na različitim nivoima. Tako da u širenju informacija i medijskoj pismenosti apsolutno treba da učestvuju svi. I zato je medijska pismenost veoma značajna za sve aktere u lancu medijskog delovanja.
Za profesorku Dubravku Valić-Nedeljković sa odseka za novinarstvo na Novosadskom univerzitetu, medijska pismenost znači pre svega komunikacija sa novim medijima, bez kojih su danas nezamislivi i istraživački rad i kritičko mišljenje.
Medijska pismenost u novom digitalnom medijskom okruženju u stvari je pojam koji podrazumeva sposobnost za analizu, razumevanje, postavljanje pravih pitanja, ne samo u tradicionalnim medijima, već što je još značajnije internet pretraživača i strategija pretrage, kritičko promišljanje o validnosti informacija i upotrebi informacija za rešavanje problema. Jedna studija nedavno rađena u Americi o sposobnosti za pretragu informacija o političkim, recimo, kandidatima, poreskim formularima, konkursima za posao na internetu, odnosno na globalnoj mreži, pokazala je da svega 15% ispitanika nije moglo da pronađe informacije bez obzira što istraživanje nije bilo vremenski ograničeno, ali zbog toga, nasuprot tome i bolje da kažem, čak njih 37% navelo je da im je pomoć potrebna za pronalaženje informacija na internetu. Dakle, zamislite kakva je tek situacija u Srbiji, kada u jednoj razvijenoj Americi gde od 7 do 77 godina osobe su stalno online, da su rezultati ipak ovako pogubni. Kod nas je to još komplikovanije, mada se pokazalo u kampanji predizborne 2016. i 2017. godine da je internet bio u stvari novo prostor vreme gde se suštinski odvijala kampanja i kao rezultat toga je bila 2016. su tri nove opcije ušle u parlament zahvaljujući internetskoj kampanji, a 2017. godine svega dva kandidata su imala permanentnu kampanju u tradicionalnim medijima, a svi ostali kandidati su imali svoju promociju TV spotom kao jednim, kako da kažem, sredstvom oglašavanja koje može biti dosta učinkovito, su u stvari bili na internetu, jer sredstva za kampanju nisu bila dostatna da bi mogli da se reklamiraju tradicionalnim medijima. Ali za korišćenje i za tu informaciju je ipak bila potrebna neka osnovna medijska pismenost da bi korisnici mogli da se koristeći bitno prosto vreme upoznaju sa kampanjom.
U Srbiji još su uvek najznačajniji izvor informisanja tradicionalni mediji.
Nažalost, kod nas, sem u velikim gradovima kao što su Niš, Beograd, Novi Sad, gde je posebno studentska populacija prema našem statističkom zavodu gotovo 96% online, u tradicionalističkim prostorima klasični mediji, pre svega televizija kojoj 97-98% građana Srbije svakodnevno pristupa, su jedini izvor informacija. Zato nam je potrebna medijska pismenost, i to na tri paralelna koloseka, pilona, kako želite. Dakle, jedna je medijska pismenost u obrazovnom sistemu, druga je medijska pismenost među profesionalcima, dakle novinarkama i novinarima, posebno kad je u pitanju pretraživanje baza i tih stvari koje kod nas još nije postalo moderno. I treće je u stvari medijska pismenost među građanima i građankama, i to ne samo medijska pismenost za one koji su organizovani u nekim društvima, asocijacijama, nevladinim organizacijama, već zaista građanstva. Dakle, mesne zajednice su prostori gde možemo da okupimo građane i građanke različitog uzrasta i da pokušamo na atraktivan način da im objasnimo šta im to mediji rade svaki dan i kako da koriste nove digitalne medije.
Na pitanje koliko naše generalno siromaštvo utiče na medijsko opismenjavanje, odgovor je bio jasan.
Izrazito. Kada je rađeno ovo istraživanje u Americi o kojem sam govorila, socijalni status, pol, uzrast, obrazovanje, mesto gde je neko zaposlen, rasa, kod nas to nije, ali nacija, takođe jezik, dakle to je 8-9 činilaca koji direktno utiču na pristup novim digitalnim medijskim tehnologijama, odnosno utiču na to koliko smo pismeni. I još je nešto se pokazalo što valja istaći, da se, kad mi kažemo kako su mladi medijski pismeni, digitalno pismeni i tako dalje, to se u suštini odnosi isključivo na tehničko-tehnološki aspekt digitalne i medijske pismenosti. Na sadržaj ne. Naši mladi koji su non-stop online, u suštini su sadržajno medijski vrlo nepismeni.
O temi medijska pismenost i medijska kultura govorit će se u narednim sedmicama, sem u Novom Sadu gde je održan ovaj prvi javni skup, i u Nišu, Novom Pazaru, Subotici, Užicu, Vršcu, Kragujevcu, Vranju, Šapcu i Zaječaru. Ovo je projekat ugledne beogradske izdavačke kuće Klio i pokreta Novi optimizam.
Slušali ste Bojanu Karavidić iz Novog Sada, a najavila je početak kampanje medijska pismenost i medijska kultura. 10 časova i 48 minuta. U današnjoj šetnji još jedna priča. Najavit ćemo jedan događaj koji se prvi put realizuje u Srbiji i zove se Nedelja energije. Počinje 29. maja i traje do 2. juna ove godine u Beogradu, a u organizaciji je Centralno-evropskog foruma za razvoj i Sekretarijata za energetiku grada Beograda. U tom smislu ja želim dobar dan Marku Stojanoviću, on je gradski sekretar za energetiku.
Dobar dan, poštovanje vama i slušacima Radio Beograda.
Gospodine Stojanoviću, ovo je manifestacija koja se održava inače širom sveta i poznata je, pretpostavljam da je i vaša želja i misija i cilj bio da podignete malo svest svih naših građana o značaju poznavanja energije i mogućnosti da se ona uštedi, unapredi.
Da, to je bio jedan od motiva da i na taj način kroz obeležavanje nedelje energije koja se generalno obeležava u Evropskoj uniji, a i ostalim delovima sveta, i mi pokažemo da smo ovaj sastavni deo tog ambijenta i da stremimo tim vrednostima, ali ono što je ipak moram da kažem za nas bilo značajnije jeste da u ambijentu u kojem živimo i radimo pokrenemo ovako značajne teme na svim nivoima, od profesionalne i stručne javnosti do naših građana pa i do najmlađih kategorija kao što su učenici osnovnih i srednjih škola, jer smatramo da su teme energijske sigurnosti i stabilnosti, tema energetskog efikasnog korišćenja energije, potrebe da energiju štedimo i čuvamo, da štitimo i čuvamo našu životnu sredinu, da na taj način indirektno upravljamo i klimatskim promjenama, nešto što se srećemo u svakodnevnom životu, a nešto čemu posebno treba da povede računa naše najmlađe generacije, i u tom smislu naša želja i obaveza da kroz prvi put organizaciju Nedelje energije u Beogradu na jedan multidisciplinaran, multifunkcionalan način, na mnogo lokacija, od najstručnijih konferencija pa do vršnjačke edukacije, ukažemo na te teme i omogućimo ih dostupno svim građanima.
Gospodin Stojanoviću, šta je osnovni problem u tom nepoznavanju i našem nesusretanju sa nekim značajnim temama kada je energija u pitanju i šta će zapravo biti osnovna tema?
Tema ima više, ali ono što mi kroz jedan širok spektar aktivnosti želimo da obuhvatimo i da u ovu manifestaciju uključimo što širu javnost, jeste želja da počnemo odgovorom da se ponašamo, jeste želja da se sa nekim stvarima upoznamo na vreme, da ih njihov značaj na vreme prepoznajemo i da o tome vodimo računa. Znači, odgovornost je ključna reč, odgovornost u svakodnevnom ponašanju, odgovornost nas koji smo u institucijama zaduženi za i kreiranje ambijenta i realizaciju projekata iz ovih oblasti, znači da svi na svom radnom mjestu i svi u svom okruženju damo maksimum da našu životnu sredinu sačuvamo, da energiju koju proizvodimo i koju imamo mi u Srbiji raspolažemo vrlo značajnim prirodnim resursima, čuvamo, a da prema tome budemo vrlo odgovorni, a u onom delu projekata i njihove realizacije vrlo profesionalni i kreativni.
I evo na kraju, bit će još reći naravno o ovoj manifestaciji koja počinje 29. maja. Hoće li to biti otvoreni programi i za sve one koji su zainteresovane, nisu sasvim stručna javnost? Dakle, rekli ste da će biti za sve.
Apsolutno, ovo je kažem pravo mesto i pravo vreme da najavimo događaj koji će početi za dve nedelje. Biće još dosta prilike da o tome pričamo, ali sve manifestacije će biti otvorenog tipa, od stručnih konferencija do kažem vršnjačkih edukacija, sadržaja koji će se realizovati na više mesta u gradu, u Knez Mihajlovici, ispred na platovu ispred dvora, znači na Kalemegdanu. Znači želimo da kroz prezentaciju raznih sadržaja ove teme učinimo dostupnim svima, kako bi svako mogao imati priliku da se uključuju u Nedelju energije u Beogradu.
Ponedeljak 29. maj, svečano otvaranje Nedelje energije koja će u Beogradu prvi put biti održana i trajati do 2. juna. O tome ćemo vas upoznati i u narednim danima. A vama najlepše hvala na ovom gostovanju.
Hvala vama.
Sa nama je bio Marko Stojanović, on je gradski sekretar za energetiku i najavili smo Beogradsku Nedelju energije. 10:52 minuta. I ovo je kraj naše emisije današnje šetnje. Završavamo i stavljamo tačku na naše teme, a vama preporučujemo Srpski na srpskom koji počinje za 2 minuta, zatim tačno 11 vesti i odmah u 11:05 posle vesti centralna tema talasanja. Sa vama su bili tonmajstor Darko Milosavljević, muzička urednica Nataša Mančić, Aleksandar Radović producent i ja sam Mirjana Nikić. Želimo vam prijatan dan i sve najbolje.
Hello. It's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. It's so cheap.